mbona na kosa sadaka nikutole ye nikusifu namna gani bwana kwa ukubwa na uzuri wako mbona na kosa sadaka nikutole ye
Wanijali.